Mateo, ichipandwa chalenga amakumi abiri na afibiri. Na Yesu asosere kabiri kuri bene mumirumbe ati.
Ubufumu bwa mumulu, wapale mfumu imo, iya tebetele umwana waiko umutebeto wa winga. Ya tumine na abasha baiko kukuita aba alali kwe, vese kumutebeto wa winga. Na boba keno kuisako. Ya tumine kabili abasha bambi aiti. Kebeni aba alali kwe amuti. Moneni ni mpeka nyo mtebeto wandi. Ingombe shandi shilume notu tekwa twandi twaina na afipa iwa. Na fionse na afipeka niwa. Iseni kumutebeto wa winga. Lelo balia tabasa kamene. Bali fumine umo aile kuchilime chakwe. Umbi kubu kwe obwakwe. Na abashele baikete abasha baiko bali bakalukile nokubepaya. Awe mfumu yali fulilwe yatumine fitafyaiko yaona wile aba misoka balya nokocho omushi wabo. Elyo yatile kubasha baiko umutebeto wabwinga wena na upekaniwa. Lelo aba alali kwe tabali aba waamina. Echo kabiyeni kumasansa ya nshila. Na bonza bo mlesanga mubete vese kumutebeto wa winga. Kabili abashabalia bafumine mu nshila. Balongenye bonse abo basangile. Aba bifi na abasuma. Nenganda ya winga ya iswilemo aba winga. Lero infumu ilio ya ingilemo kukumona aba winga. Ya mwene mo umuntu ushifuele lali ya winga. Kabili yati ile kuliwene. Mune ushe wingile muno shani. We ushe abane lali ya winga. Nao alitalele. Elwe mfumu ya ebele waka piunga aiti. Mukakeni amakasa na maboko. Mumpose panse. Kumfifi ya kunse. Ukukabokulila no kusumanya ameno. Pantu. Aba itwa bengi, lelo aba asalwa banono.
Elyo aba farise, baile no kupanda na mano, ifyo benga mwinkatila mufye bufyakwe. Kabili, batuma abasambi babo kuri wene, pamona abena Herodi abati.
Weka sambilisha, na tuishi wokuti uli wachine, kabili usambilisha nshila ya kualesa mchishinka. No kutino muntu na ngumo. Pantu tawaba na kapatulu la kubantu. Eicho, utuewe, uletishani? Ushe. Chatu wami no kutule mitulo kulikaisale, nalimoku kana tula.
Lelo Yesu pakuishi wabu bifi wabu, atile.
Chinshi icho mlentu nkila, mwe babu mbimunda. Na angeni ndalama ya mutulo.
Nao atire kuri bene.
Fya kwani ichipasho nechilembwechi.
Batire kuri wene.
Fya kwa Kaisare.
Dene atire kuri bene.
Eicho pele ni fya kwa Kaisare, kuli Kaisare. Ne fya kwa Lesa, kuli Lesa.
Awe ile ba umfuile bali sungwike. Kabili bali mushire no kuya. Mubushikubulia kwa ishire abasaduke. Abatira takwaba ukubuka kubafwa. Bali mwipwishe abati.
Weka sambirisha. Moshe atile. Omuntu ngafwa imbula bana. Munyina akapyani omukashi. No kumufyalira munyina obufyashi. Awe kuli ifwe. Wali ababu wananyi naba umechine rubali. Kabili uwanta nshi ali upire. Na ukufua. Kabili ichote alina bana. Ashiri omu kashikuli munyina. Ifyo fine. No wachibiri. No wachitatu. Ukufika pawa achine rubali. Na panuma ya wonse. Umwana kashi ali fuire. Eicho. Mukubuka kwa bafwa. Ushaka mwomu kashi wakwa nani? Mubachine rubali. bantu bonse bali mukwete.
Lelo Yesu ali asuike no kutila kuli bene.
Mwaluba icho mushayishi ba malembo nangwa maka ya kwalesa. Bantu mukubuka kwa bafwa tabopa nangu kupwa. Lelo balinga ba malaika ba kwalesa mumulu. Lelo ulwa kubuka kwa bafwa usheta mwabelengecho mwaebelwe kulilesa ichakuti. Nine lesa wakwa Abraham. Kabili lesa wakwa Isaki. Kabili lesa wakwa Yakobo. Tali lesa wabafwa lelo waba mweo.
Na mabumba ilo ya umfuile ya papile isambilisho lyakwe. Lelo abafarise ilo ba umfuile okuti atalike abasaduke bakunganine pali wene. Na umo wa muli bene uwa malango amwipwishe kukumwesha atile.
Weka sambilisha lifunde nshili kulilia mmalango.
Nao atile kuli wene.
Ulete mwasokulu lesa kumutima obe onse na kumwe obe onse na kukutonton kanyakobe konse. Ifunde li likulu kabili lya ntanshi neli achibili ili apalelio nili. Ulete momu bio nga we mwine. Muli ayama funde ya bili emu ashintirila amalango yonse na baka sesema.
Lelo bafarise pakulongana pamo Yesu alibe puishe ati
mutila shani ulua kwa Kristu mwana wakwani.
Bati ile kuli wene.
Wakwa Davidi.
Ati ile kuli wene.
Nga kanshi David pakuba mumupashi amulumbula shani shikulu ati shikulu aeva shikulu wandi. Ati ikala kukwa kukulio kwandi nsu kembika abalwa nivove mwisa ambali ama kasa yove. Eicho apo David amuita shikulu ushe mwana wako shani.
Awe takwali uwi nga mwasuke chebo. Nangu uwa pamine ukumuipushe chintu. Ukufuma papu shukubulia.